Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско оддајо Радио Ватикан.
У Дрезну за блаженнега разглашен Алојс Андрицки. Начков Томази о блаженем Јанезо Павло II и човекових правицах. Психологија и изиви содобности. Највеќи изив на зачетку третега тисочлетја е обновити човешки односи.
Danes je bil v Dresdnu v Nemčiji za blaženega razglašen Alojz Andritzky. Bil je duhovnik in mučenec. Ubit je bil leta 1943, star komaj 28 let. Včeraj je na dogodek beatifikacije po molitvi Raduj se, kraljica nebeška na trgu svetega Petra spomnil tudi papež Benedikt XVI.
Lodiamo il Signore per questo eroico testimone della fede.
Slavimo Gospoda za tega junaškega pričevalca vere, ki se pridružuje vrsti tistih, ki so v Kristusovem imenu darovali življenje v koncentracijskih taboriščih. Njihovi priprošnji želim danes na Binkošti zaupati mir po svetu. Naj Sveti Duh navdihuje pogumne pobude za mir in podpira prizadevanje za njihovo uresničevanje, da bi dialog zmagal nad orožjem in spoštovanje človekovega dostojanstva nad pristranskimi interesi.
Lo spirito che vincolo di comunione.
Duh, ki je vez skupnosti, naj naravna srca tistih, ki jih usmerja sebičnost in pomaga človeški družini, da bi ponovno odkrila in skrbno varovala svojo temeljno enotnost. Med pozdravom nemških romarjev pa je Sveti Oče dejal tudi, da je iz mladega duhovnika Alojza Andritzkega mogočno žarelo delovanje Svetega Duha. Celo v mukah, ki jih je preživljal v taborišču, je svojim sujetnikom in sorodnikom predstavljal izvir vere in veselja. Poživljen in napolnjen z nespremenljivo tolažbo Svetega Duha je iz koncentracijskega taborišča pisal: Veselite se z menoj.
Diese tiefe und wahre Freude, die nur der Heilige Geist schenkt und die niemand uns nehmen kann, wünsche ich euch allen.
Tega globokega in resničnega veselja, katerega lahko podari le Sveti Duh, želim vam vsem. Tako je Sveti Oče včeraj nagovoril vernike na trgu Svetega Petra. Na današnji slovesnosti v Dresdnu pa ga je zastopal prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato. Alojz Andritzky se je rodil 2. julija leta 1914 na Saškem. Dva izmed petih otrok v družini sta se odločila za duhovništvo. Alojz je že med študijem teologije in filozofije v Paderbornu postal glasnik študentov, ki so prihajali iz slovansko govoreče skupnosti v vzhodnem predelu Dresdna. Bil je urednik njihovega univerzitetnega glasila. Kasneje je deloval predvsem na področju mladinske pastorale. Mladi so ga občudovali zaradi njegove poštenosti in zaradi njegovega športnega duha. Oblast ga je začela nadzorovati zaradi njegove brezbrižnosti do nacionalsocialističnega režima. Januarja leta 1941 so ga zaprli in oktobra istega leta deportirali v koncentracijsko taborišče Dachau. Med deportacijo je Alojz spoznal benediktinskega redovnika, s katerim sta se takoj po prihodu skupaj zaobljubila, da se ne bosta nikoli pritoževala in da ne bosta nikoli pozabila na svojo duhovniško poklicanost. Alojz je kmalu zbolel za tifusom in ko je paznika prosil za prejem svetega obhajila, so ga usmrtili smrtonosno injekcijo.
Direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi današnjo oddajo Octava Dies namenja razmeram v Siriji.
Sono mesi ormai che la situazione in movimento in Siria come in diversi.
Minilo je že nekaj mesecev, odkar so se začele dogajati spremembe v Siriji in tudi v drugih državah arabskega sveta. Razmere v Siriji so še posebej zaskrbljujoče, predvsem zaradi neprestanega nasilja. Sirski jezuiti so pred kratkim izdali pomemben dokument, v katerem odseva vsa njihova ljubezen do dežele, ki je bogata z dolgo tradicijo povezanosti različnih stvarnosti, kot živ in lep mozaik. V državi se danes kažejo družbene in politične zahteve, ki težijo k višji stopnji civilizacije. Žal so se v sedanji zmešnjavi odprla vrata nasilju, hkrati pa se poskuša sprožiti vojno med različnimi verskimi skupnostmi, s čimer obstaja nevarnost družbenega razkroja.
Di qui un appello a tutto campo al dialogo.
Zato je tudi pomemben poziv k dialogu, svobodnemu izražanju in sodelovanju na vseh področjih, z odločnim zavračanjem nasilja. Narodna edinost je življenjskega pomena za sirske kristjane, ki morajo in hočejo biti aktivni most za pristen in resen narodni dialog.
Il discorso del Papa al nuovo ambasciatore della Siria.
Papežev govor, namenjen novemu sirskemu veleposlaniku pri Svetem sedežu, ponuja zanesljiv okvir in oporno točko tega dialoga, utemeljenega na dostojanstvu vsake človeške osebe. Papež zelo jasno govori o potrebi po resničnih reformah političnega, gospodarskega in družbenega življenja. Govori o spremembah, do katerih ni treba, da pride z nestrpnostjo, diskriminacijo ali konfliktom, še manj pa z nasiljem, ampak s spoštovanjem resnice, pravic posameznika in skupnosti, sobivanja in sprave. Papež ustraja pri konstruktivni vlogi kristjanov v sirski družbi, pri pozitivnih odnosih z muslimani na področju skupne skrbi za obče dobro. Benedikt XVI. Se na sirsko oblast obrača s prošnjo, da upošteva želje civilne družbe in mednarodne skupnosti, prav tako pa izpostavi potrebo po splošnih rešitvah glede narodov na Bližnjem vzhodu. Vsekakor se je treba upreti razpadu na tem območju in brezkončnemu pomnoževanju konfliktov, ki prebivalstvo silijo v bežanje iz ene države v drugo, iz Iraka v Sirijo, iz Sirije v Turčijo in tako naprej.
Bisogna convertirsi al dialogo della riconciliazione.
Treba se je obrniti k dialogu sprave in miru.
Dvajsetega junija bo na sedežu Združenih narodov v Ženevi potekal poseben dogodek povezan z blaženim Janezom Pavlom II. In spodbujanjem človekovih pravic. Med številnimi pobudami bo na programu predvajanje dokumentarnega filma o blaženem Vojtili in otvoritev razstave znamk o njegovih apostolskih potovanjih. Predvideno pa je tudi sporočilo papeževega državnega tajnika kardinala Tarčizija Bertoneja. Več o dogodku je za Radio Vatikan povedal nadškof Silvano Maria Tomazi, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, ki v sodelovanju s polskim predstavništvom dogodek tudi organizira. Poudaril je, da je bila vloga Janeza Pavla II. Njegov prispevek in njegova osebnost na področju človekovih pravic izredno pomenljiva.
Si tratta di una presenza, quella di Giovanni Paolo II, che rimane viva.
Gre za prisotnost, ki ostaja živa. Na nek način je Janez Pavel II. Iz cerkve želel narediti glas tistih, ki nimajo glasu na tem svetu, polskih delavcev, domorodcev, nerojenih otrok. Bil je tudi poimenovan papež človekovih pravic.
Ed è infatti stato chiamato anche il Papa dei diritti umani.
Nadškof Tomazi je nato spregovoril o sodelujočih pri dogodku. Sporočilo kardinala Tarčizija Bertoneja bo osvetlilo teološke temelje, iz katerih je izhajal Janez Pavel II. Nadškof iz Liona bo govoril o verski svobodi. Izraelski veleposlanik pri Svetem sedežu bo predstavil novo poglavje, katerega je Janez Pavel II. Odprl v odnosih z judovsko vero. Poljska veleposlanica pri Svetem sedežu pa bo izpostavila temo o spoštovanju dela in sindikatov.
Una presentazione che mette in luce come il messaggio fondamentale.
Vse to bo predstavitev, ki bo osvetlila temeljno sporočilo, katerega preko Janeza Pavla II. Cerkev nudi o nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic. To sporočilo ostaja še naprej učinkovito in lahko postane pot, po kateri bi dosegli mir in spodbujali dostojanstvo, tudi za revne in manj razvite dežele. Na koncu pogovora je nadškof Tomazi izpostavil nauk blaženega papeža, ki je še danes prisoten in cenjen tudi pri Združenih narodih.
Oggi la figura di Giovanni Paolo II rimane una figura viva.
Osebnost Janeza Pavla II danes ostaja živa tudi zato, ker Benedikt XVI nadaljuje nekatere temeljne zamisli, katere je kot kardinal spodbudil skupaj s papežem Vojtilo. Nauk Janeza Pavla II. Je tako še naprej učinkovit in ima konkreten vpliv. Služi tudi pri mednarodnih razpravah in v težkih situacijah, kjer prednosti ne sme imeti toliko tisto, kar je politično pravilno ali kar je koristno, temveč je potrebno dati prednost človeški osebnosti.
Ma alla persona umana.
Več kot 70 novinarjev se je konec prejšnjega tedna v italijanski Pistoji zbralo na forumu katoliškega obveščanja za zaščito stvarstva. Srečanje je že sedmo leto po vrsti organiziralo združenje Green Accord, tokrat na temo Skupni prostor človeka v stvarstvu. Udeležence foruma je po včerajšnji molitvi Raduj se Kraljica Nebeška pozdravil tudi papež Benedikt XVI., sicer pa jim je že v preposlanem telegramu izrazil željo, da bi to pomembno srečanje prispevalo k vedno večjemu zavedanju o okoljskih problemih. V petek, prvi dan srečanja, je udeležence foruma nagovoril pistojski škof Mansueto Bianchi. Izpostavil je, da spraševati se o vrednosti človeka in človeških odnosov pomeni znova začeti pri evangeliju, vrniti se k raziskovanju prostorov, ki jih je Jezus Kristus dodeljeval osebam. Odkrili bomo, da so to bili prostori namenjeni predvsem osebam na družbenem obrobju. Bianchi je dejal, da je danes treba uporabljati takšne informacije, s katerimi se bo oblikoval nov način razumevanja mesta, skupnega življenja, naseljevanja skupnih prostorov. Ne le v znamenju izključevanja in marginalizacije, ampak v znamenju odnosov, dopolnjevanja in sobivanja. Nadaljeval je, da je v središču stvarstva človek, to pa je razsežnost zavesti ter tudi kulture in etike. Človek je osrediščen v Kristusu in zato je poklican, da v središče postavlja osebo. Iz osrediščenega človeka se lahko rojevajo novi odnosi znotraj skupnosti, je še dejal Bianchi. Med govorniki foruma je bil tudi predsednik Italijanske zveze katoliškega tiska Francesco Zanotti. Med drugim je povedal, da če je danes stvarstvo v srcu ljudi, mora toliko bolj biti v srcu škofijskih novinarjev. Po njegovih besedah je varstvo okolja pomembna tema, vendar pa ni ekologizem namenjen samemu sebi. Okolje je namreč namenjeno človeku, človek pa je ustvarjen po podobi Boga. Predsednik italijanske agencije za tretji sektor Stefano Zamagni pa je v svojem govoru zatrdil, da je spoznanje, da se ekološko vprašanje ne more ločiti od družbenega vprašanja, eno največjih dosežkov zadnjih let. Danes vemo, da je največja grožnja naravnemu ravnovesju odvisna od neenake razporeditve dohodka med državami in različnimi družbenimi skupinami znotraj ene države, je dejal Zamagni in dodal, da je to ključni problem, katerega pomembnost še ni prišla v ospredje. Verniki ponovno najdevajo ravnovesje v odnosu z naravo, ki je bila v zadnjih desetletjih žrtvovana na oltarju potrošništva, je nadaljeval Zamagni. Ponovno odkrivajo, da imajo ekologija, ekonomija in etika isti koren. Spoznavajo, da je ideja, ki se je razširila po tretji industrijski revoluciji in po kateri narava ne more človeku postavljati mej, bila iluzorna. Zamagni je pozval k spremenjeni ekonomski paradigmi in to najprej med katoliki. Psihologija in izzivi sodobnosti je bil naslov simpozija, ki ga je Inštitut verskih znanosti papeškega Ateneja Regina Apostolorum v soboto organiziral v Rimu. Zbrane je nagovoril predsednik italijanskega združenja katoliških psihologov in psihiatrov Tonino Cantelmi. Izpostavil je, da je največji izziv na začetku tretjega tisočletja obnoviti človeške odnose. Po njegovih besedah se ni treba odpovedati lepoti novih tehnologij, kot je to internet, saj imajo mnogo pozitivnih strani in so lahko uporabljene na konstruktiven način. Pomembno pa je, da ne nadomestijo realnost vsakdanjega življenja, vrednost resničnega objema in stiska roke, je izpostavil Cantelmi. Med vrsto predavatelji z področja psihologije in psihiatrije je zbrane nagovoril tudi direktor Inštituta verskih znanosti German Sanchez in v ospredje postavil nekatere probleme današnje družbe. Kot je dejal, mišljenje človeka, ki živi v virtualnem svetu, pozna samo ta mali veliki svet, ki ga oblikuje internet ali prenosni telefon. Miselnost je posekana. Meja med realnim in virtualnim pa predstavlja nevarnost. Tak človek preživi več časa v virtualnem kot pa v realnem svetu in v virtualnem svetu ustvari svoj idealni svet. Ko mora preiti v realnost, je razočaranje tako veliko, da mnogokrat ne uspe razlikovati med realnim in virtualnim svetom. Pogosto je njegov prvi cilj čim prej zapustiti realni svet in pobegniti v življenje v virtualnem svetu. Zanj je realni svet popačena podoba virtualnega sveta. Pri tem je Sanchez izpostavil pomembno vlogo duhovnikov in posvečenih oseb v tem svetu, vedno bolj zaznamovanem z nepristnimi odnosi, ki so rezultat napačne uporabe novih tehnologij. Ta prispevek izhaja predvsem iz možnosti prenašanja navdušenja, optimizma in upanja v prihodnost. Razvojni psiholog Daniele Mugnaini je povedal, da italijanski otroci pred televizijo preživijo skoraj 2 uri na dan. Skoraj polovica jih ima televizorje v svoji sobi in gledajo filme, ki so namenjeni odrasli publiki. Velika večina jih igra elektronske igre in ima doma internet. 60% teh otrok ima internet v svoji sobi, ga uporablja vsak dan in imajo svojo stran na Facebooku. Med vsebinami, ki bombardirajo otroke, se veliko pojavlja prikazovanje ženske kot predmeta, tudi v primerih otroških igrač, kot so punčke, razne elektronske igre in oblačila, prikazovanje spolnosti v zvezah brez obveznosti, prikazovanje spolnosti kot spektakla, tudi v reklamah in glasbenih videospotih, ki je prikazana kot razvedrilo in dosežek ter vedno pogosteje zaznamovana z nasiljem in nagonom. Psihoterapevtka Beatrice Toro pa je spregovorila o spletnih straneh, ki podpirajo anoreksijo in predstavljajo enega od številnih primerov prepletanja med spletom, psihologijo in psihopatologijo. Kot je dejala, obstaja mnogo spletnih blogov in strani, kjer dekleta med seboj tekmujajo v izgubljanju telesne teže, se fotografirajo in svoje fotografije objavljajo na spletu ter tako poročajo o svojem napredku. Zdi se, da gre za primere doseganja že poznanih mitov o suhosti, lepoti in estetiki pod vsako ceno. A gre tudi za nekaj drugega. Kajti oseba, ki ureja tako spletno stran, sama sebe ne smatra kot osebo, ki trpi za neko motnjo, ampak gre prej za posameznika, ki je izbral anoreksičen način življenja, filozofijo popolnosti. Motnje prehranjevanja tako postanejo hkrati nedolžne in nevarne in začne se jih obravnavati kot osebnosti, polbožanstva ali preprosto prijateljice. Kot je zatrdila predavateljica, uporabnice teh spletnih strani spravljajo v nevarnost svoje zdravje. Anoreksija na spletu njihovo fizično stanje še poslabša, še bolj se povečuje obsedenost in tekmovalnost, njihovo samospoštovanje se uničuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.